Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας δύο ώρες εκπομπής. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα είσαι εσύ, και ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και πρώην υπουργός. Κύριε Γερουλάνο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Καλούτζο και καλημέρα στους ακροατές μας.
Φαντάζομαι τα αποτελέσματα σας απαγοήτευσαν. Είχαμε μία πόλωση σε τρεις υποψηφίους.
Το ξέραμε ότι θα γίνει, αλλά θέλαμε εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτό το μήνα, να βγάλουμε τις ιδέες μας, να μιλήσουμε για την αναγέννηση και ένα διαφορετικό μοντέλο απέναντι σε αυτό που έχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Οπότε το δικό μας το στόχο το πετύχαμε.
Άρα να καταθέσετε τις ιδέες σας, να γίνει συζήτηση εντός του Κινάλ και για την να βάλετε παρακαταθήκη ιδεών για την επόμενη μέρα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Πώς βλέπετε τώρα το δεύτερο γύρο, εσείς τι στάση θα κρατήσετε? Είδαμε τον τρίτο των τριών υποψηφίων που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά να στηρίζει ευθέως τον κύριο Ανδρουλάκη στην διαδικασία του δεύτερου γύρου.
Κοιτάξτε, έτσι είναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι σήμερα πια δεν είναι όπως ήταν παλιά που έλεγε κάποιος ψηφίστε αυτόν και ο κόσμος άκουγε. Είναι σε μια άλλη φάση, ο καθένας έχει κρίση και μπορεί να κρίνει τι θα ψηφίσει. Εγώ έχω βάλει τρία κριτήρια τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Το πρώτο είναι το κριτήριο των θέσεων, και εδώ εμείς έχουμε παρουσιάσει το σχέδιο αναγέννηση, οπότε έχουμε παρουσιάσει κάτι που περιμένω να δω αν θα υιοθετηθεί ή όχι.
Δεν έχει ανταποκριθεί κάποιος από τους δύο μονομάχους της επόμενης κυρίας.
Χρησιμοποιούν κάποιες από τις ιδέες, αλλά όχι επισήμως. Mm-hmm. Επισήμως δηλαδή, όχι
αποδεχόμενοι τις ιδέες.
Όχι ανοιχτά. Όχι ανοιχτά. Τώρα, το δεύτερο είναι ένα καταστατικό το οποίο καθιστά το κίνημα αλλαγής πραγματικά ανοιχτό και σύγχρονο κόμμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξαναπάμε σε εκλογές όπως αυτές και να μην έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, για παράδειγμα. Κάτι το οποίο το έχει υποστηρίξει κτλ. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει ο νέος πρόεδρος να δημιουργήσει.
Πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα, αλλά οι 270.000 συμμετέχοντες δεν είναι ένα μικρός αριθμός ατόμων για να πείτε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα έδινε κάτι παραπάνω στο κίνημα αλλαγής.
Είναι πολύ παραπάνω.
Και μπορεί να έχει και αμφισβητήσεις, γιατί έχουν προκύψει διάφορα θέματα με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
Η Νέα Δημοκρατία έκανε, δεν την αμφισβήτησε κανείς. Όλες οι ομοσπονδίες.
Δεν βγάζει αναρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, μην το ξεχνάτε.
Δεν έχει σημασία. Δεν αμφισβητεί κανείς τη διαδικασία, ούτε αμφισβητήθηκε στις ομοσπονδίες που χρησιμοποιείται το ίδιο ακριβώς εργαλείο. Mm-hmm. Το οποίο μας παρήχε η κυβέρνηση χωρίς κόστος.
Ναι.
Τα κοινά τα οποία έχω στο μυαλό μου, τα κοινά τα οποία φοβήθηκαν, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένανε μία ώρα στην ουρά και πολλοί φύγανε. Mm-hmm. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα απομακρυσμένα χωριά και είναι οι απόδειμοι Έλληνες οι οποίοι δεν προσήλθαν στην κάλπη όσο θα θέλανε, επειδή δεν ήταν κοντά σε κάλπη. Άρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε αυτά τα τρία κοινά θα έκανε, σε αυτά τα τέσσερα κοινά θα έκανε μια διαφορά. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, το τρίτο μάλλον είναι, γιατί σας είπα τρεις που έχω βάλει. Τρεις άξονες. Ο τρίτος είναι ότι ο νέος πρόεδρος πρέπει να λιώσει όλες. Πρέπει να πάει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να ενεργοποιήσει εκείνον τον κόσμο, ο οποίος μετά μπορεί να ενεργοποιήσει τα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους που σήμερα δεν ψηφίζουν στις κάλπες. Λοιπόν, αυτά εγώ θεωρώ ότι είναι, θα πρέπει να είναι δεσμένοι.
Θα μείνω εγώ στις όλες. Ποιος από τους δύο μπορεί να λιώσει όλες? Γιατί έχουμε ένα νέο άνθρωπο από τη μία πλευρά και τον πρώην πρωθυπουργό που έχει μια κάποια ηλικία.
Δεν νομίζω ότι η ηλικία είναι αυτό που σε κάνει να μπορεί.
Ναι, είναι fit βέβαια. Ναι, αυτό το ξέρουμε ότι είναι fit.
Είναι θέμα βούλησης. Είναι θέμα βούλησης. Πρέπει κάποιος να είναι στη χαρτιά του Λιγκούμπη και να.
Αυτό όμως προεκλογικά δεν μπορώ να το κρίνω εγώ ως ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ. Ποιος από τους δύο, ποιος δηλαδή, είτε ο κύριος Ανδρουλάκης είτε ο κύριος Παπανδρέου, θα το κάνει.
Δεν κρίνουμε κάτι άλλο, δεσμεύσεις κρίνουμε. Στην πολιτική πάντα δεσμεύσεις κρίνεις, επιλογές.
Παίζει ρόλο για εσάς, γιατί έγινε πολλή κουβέντα προεκλογικά. Και τώρα γίνεται από την πλευρά του κυρίου Παπανδρέου. Αν παίζει ρόλο για εσάς το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου?
Εγώ είχα πει τη λύση γι' αυτό, ότι αν εκλεγώ εγώ που δεν.
Και εσείς δεν ήσασταν, σωστά.
Θα πρότεινα στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα διαλέγει τελικά. Mm-hmm. Θα πρότεινα τον πρώτο σε ψήφος κοινοβουλευτικό από την εσωκομματική διαδικασία.
Α, τον πρώτο σε ψήφος κοινοβουλευτικό. Εντάξει, είναι μια λύση και αυτό, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και ο αρχηγός κόμματος όμως, ο οποίος κατ' ουσίαν εκπροσωπεί το κόμμα ασχέτως αν δεν είναι βουλευτής ή όχι. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια στρέβλωση. Διότι αν ο πρώτος, ο αρχηγός του κόμματος, δεν συμφωνεί με αυτόν που συγκέντρωσε τις ψήφους που βρέθηκε στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας, της προτίμησης των ψηφοφόρων του Πασόκ και του Κινάλ, τότε θα υπάρχει θέμα. Δηλαδή πώς θα εκπροσωπεί ένας άνθρωπος, πώς θα εκπροσωπεί ένας άνθρωπος που δεν έχει τις ίδιες ιδέες με τον αρχηγό ένα ολόκληρο κόμμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Είναι, θα αλλάξει τις ιδέες του και θα κάνει.
Είναι θέμα συνεννόησης μεταξύ τους, πρώτα. Και δεύτερον, η ουσία του πράγματος είναι λίγο διαφορετική. Κοντός ψαλμός αλληλούια, οι εκλογές έρχονται. Mm. Άρα είναι μόνο ένα θέμα διαχείρισης αυτής της περίοδου και επαφίεται και στην καλή θέληση και των δύο.
Εντάξει, βέβαια η εκπροσώπηση στη Βουλή ενός κόμματος, του τρίτου κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν είναι, φαντάζομαι, τόσο αμεληταίο πράγμα.
Καθόλου. Απλά θέλω να σας πω ότι πάντα το ΠΑΣΟΚ, ιστορικά το ΠΑΣΟΚ, κρατούσε αρκετά διακριτή την παρουσία του στο κοινοβούλιο από την παρουσία του στο κόμμα, ακριβώς επειδή το κοινοβούλιο χειρίζεται θέματα τα οποία έρχονται στο προσκήνιο, ενώ το κόμμα οφείλει να ανοίξει θέματα τα οποία σήμερα δεν είναι ανοιχτά στην κοινωνία. Για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ έχω πει ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για το καθολικό βασικό εισόδημα που μπορεί να στηρίξει τα μεσαία και χαμηλά στρώματα, και είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να την ανοίξει το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, εύκολα. Χωρίς αναγκαστικά αυτό να περιμένουμε να έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα υπάρχει μια σειρά από θέματα τα οποία το κόμμα το ίδιο πρέπει να φέρει στο προσκήνιο και να τα συζητήσει για να δει τι θέση κρατάει πάνω σε αυτά.
Πάντως λοιπόν, εγώ κύριε Γερουλάνο,
υπάρχει υλικό και πάντα ήταν διακριτή η παρουσία των δύο. Ήτανε μόνο τα τελευταία χρόνια τα δύο είχαν βρεθεί μαζί, χωρίς αναγκαστικά αυτό να είναι καλό για το κόμμα.
Πάντως εγώ, κύριε Γερουλάνο, θα επιμείνω στο θέμα της πρότασης. Η πρότασή σας αυτή τη στιγμή, όπως έχει διαμορφωθεί, σημαίνει ή Παπανδρέου, με Παπανδρέου αρχηγό, Λοβέρδος επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας στη Βουλή, ή με Ανδρουλάκη αρχηγό, Παπανδρέου στην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Βουλή.
Είναι ή Παπανδρέου πρόεδρος και επικεφαλής στη Βουλή, διότι είναι κοινοβουλευτικός.
Ναι, είναι κοινοβουλευτικός, είναι σωστό αυτό που λέτε, έκανα λάθος εγώ. Ναι, ή Ανδρουλάκης με Παπανδρέου πάλι στη Βουλή.
Παπανδρέου επικεφαλής.
Μάλιστα. Ναι. Βλέποντας όμως τους δύο υποψηφίους τις τελευταίες ημέρες να έχουν βγάλει από τα θικάρια τα μαχαίρια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να εκφραστεί, να δημιουργήσει συνοχή στο ΠΑΣΟΚ και να μην υπάρχουν προβλήματα. Άντε πολύ το πρώτο, αν ο κύριος Παπανδρέου εκλεγεί αρχηγός, αυτό δεν θα δημιουργεί πρόβλημα. Αν όμως δεν εκλεγεί ο κύριος Παπανδρέου αρχηγός, με την πρότασή σας θα έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις και δεν έχουν μόνο διαφορετικές, δεν αντιπαρατίθενται σε ελάσσονα θέματα, αντιπαρατίθενται και σε μείζωνα θέματα, όπως αφορά την εξωτερική πολιτική, διάφορα άλλα θέματα που βλέπω ότι έχουν διαφορετικές απόψεις. Πώς θα εκφράζει ο κύριος Παπανδρέου τις απόψεις του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος θα έχει επιλεγεί από την πλειοψηφία των οπαδών, ψηφοφόρων ή φίλων του ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, εκεί σας είπα, επαφίεται στην οριμότητα των ανθρώπων οι οποίοι θα λάβουν αυτές τις θέσεις. Αλλά κατά ψέματα, ο πρόεδρος ενός κόμματος έχει την πρωτοκαθεδρία. Από εκεί και παίρνει θέμα συντονισμού μεταξύ τους. Και αν σε ένα θέμα δεν συμφωνούν, τότε μπορεί να το χειριστεί το θέμα κάποιος άλλος. Ναι, αυτά λύνονται. Τα μαχαίρια βγαίνουν από τα θητάρια στις κομματικές εκλογές, αλλά πολύ συχνά βλέπουμε μετά να μπαίνουν πάλι στη θέση τους και να συνεργάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν απέναντι ο ένας με τον άλλον. Άρα δεν είναι εκτός λογικής. Υπάρχει αυτό σαν σενάριο, να σας το πω έτσι.
Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα ποιος θα εκλεγεί, πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει τη συνοχή του? Και σας ρωτάω, γιατί είχαμε τον κύριο Λοβέρδο εχθές προσκεκλημένο, ο οποίος άφησε σαφείς αιχμές κατά του κυρίου Παπανδρέου. Ότι εγώ ήμουν πάντα εδώ και διάφορα άλλα που είπε στην εκπομπή μας.
Ειλικρινά δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό, γιατί εξαρτάται από 6 ανθρώπους, στους οποίους ο καθένας θα κρυφθεί από αυτό το οποίο θα κάνει. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ θα είμαι εδώ όποιος και αν είναι πρόεδρος. Και αυτό που μπορώ να σας πω επίσης είναι ότι η συνοχή, η καλύτερη εγγύηση της συνοχής δεν είναι τα λόγια του καθενός, αλλά το κατά πόσο να αυξάνουμε ποσοστά. Όσο αυξάνονται τα ποσοστά, σας διαβεβαιώ, είναι όλοι πορεύονται μαζί πολύ πιο εύκολα από ότι όταν πέφτουν
καλά, ναι. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, λένε σε μια άλλη βερσιόν.
Έτσι ακριβώς.
Ο λαός μας. Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς δεν θα στηρίξετε κάποιον επισήμως στις εκλογές.
Κοιτάξτε, όπως σας είπα, αυτά είναι τα κριτήριά μου. Μακάρι να τα υιοθετήσει κάποιος και τότε βεβαίως θα δημοσιοποιήσω την απόφασή μου. Αλλιώς θα πάω να ψηφίσω όπως ψηφίζει όλος ο κόσμος και να κρατήσω την ψήφο μου μυστική.